Ngiphela mfaka majaja namadoda ngihlama mphezulu ka David Mlwele phezulu emakhishini. Angiloko ngimatshela kancane bethi bayibambe mabe sempotini ngathi fokofo bafana ngendunge mina. Ngisanda ukubisa bantu abami ngeke ndunge nambani yoncela konyoka mina.